Neve, ja sam Dijana Tomić-Radeska, likoven umetnik i dizajner. Završi fakultet za likovna umetnost u Skopje, međutoa prvato работно место ми беше всушност во производство во Тетек, во Тетово, и таму научив за текстилот, за предивата, за волната воопшто, па потоа работа во македонски ракотворби и сите овие искуства околу теписите, текстилот ги научив во пракса, во производство, така да имав интересен почеток со текстилот, меѓутоа се бавам со уметност се уште, печатам графики, работам слики, видеа и така натам. Значи, ова ми е некој втор дел од љубовта во уметност, ткаењето, теписите, дизајнот на теписи, истражување на етнокултурата на Македонија и така.
Да, како што рековте, мултимедијален уметник, да.
Тоа е вака едно по-обширно објаснување, зашто работам. Значи, ја завршив графика на факултетот за ликовни уметности, за ликовни уметности во Скопје, од графика и уметничка графика. Значи, имаше три одсека: сликарство, графика и скулптура. Ја завршив графика и се уште работам и графика, и сликарство, правам и видеа, значи овие дизајни за теписи ги работам веќе 25 години и производството кое што сами го отворивме со мојот сопруг всушност постои од 93-та година. Се бавиме со производство на рачно ткаени теписи.
Теписите, видите, е ваша втора љубов. За нашите слушатели, ако сакате да ни кажете, од кога датираат најстарите килими во Македонија?
Па, знаете, тоа е интересна тема за истражување, иако нема многу податоци за тоа. Јас многу сум правила ресерч, истражување на ова подневје кога се појавиле, меѓутоа податоците што можеме да ги најдеме се всушност за првите ткаеници можеме да зборуваме, и во Македонија жените, домаќинките всушност работеле од својата рана младост на својот чејс, на својот мирас, да кажам, и каеле, меѓутоа делови за облека. За килимот не можеме да видиме некој поконкретен податок многу порано, иако некои текстови во врска со старата скопска чаршија, со другите занаетчиски еснафи из Македонија, кога сум читала, значи се разменуваат некои искуства, техники на ткаење, уште од, не знам, да кажеме, 18-тиот век, меѓутоа во 19-тиот век веќе повеќе податоци може да се најдат за 19-тиот век, каде што жените, освен што ткаат памучни ткаеници за облеката, тие почнуваат да ткаат и некакви покривки, некои други делови кои што ги употребуваат во домакинството, батани, например, кои што служат за покривање на миндерите, да, покривање на седењето.
Значи, отприлика последниве стотина години знаеме за килимите во Македонија?
Нешто и повеќе од стотина години, да кажеме, во средината на 19-тиот век, тоа се некои 150 години.
Да.
Тоа е некоја и слободна проценка, може би етнолозите многу подетални информации имаат, меѓутоа, она што јас можев да најдам и што сум истражувала преку музеите на Македонија, значи, се работи за изработка на вакви употребни предмети, делови од облика и предмети за домакинство, покривки, јастучници, батани и така натаму. Но килимот негде во средината на 19 век се појавува во многу едноставни форми, прво со многу поштура комбинација на бои, а потоа веќе се појавува во втората половина на 19 век, се појавува таа Охридска школа и таму се најбогатите во орнаменти во шари килими, можете да ги видите.
Кажете.
Некој податок, например, дека во почетокот на 20 век, значи тоа е веќе некои пред стотина години, со зголемената трговија меѓу градовите, македонските трговци патуваат повеќе, носат производи, во старата скопска чаршија се развива еден добар еснаф помеѓу турските занаетчи и нашите занаетчи, па се формираат еснафски здруженија, некакви школи каде што се учат одредени занаети и подоцна се ги обучуваат и нашите жители од дека македонски, затоа што едни од најпознатите ткајачи се турските ткајачи кои што во тоа време се се уште во Македонија и носат нови интересни податоци за техниките, нова техника носат во искуството кај македонските занаечи, па така ќе видиме многу убави примероци кои што припаѓаат на Охридската школа на ткаење, така се нарекува, каде што ќе видите една комбинација на убави орнаменти и така натаму.
Да. Велите правењето на теписите занает кој е донесен во Македонија, тогаш како ги доби своите карактеристики? Кои се тие познати карактеристики на македонските килими?
Па, да ви кажам, во почетокот со изборот на боите не биле толку достапни боите кои што можеле да се најдат на другите пазари. Меѓутоа, македонските трговци почнуваат повеќе да се движат и носат некои бои од странство, од Сирија, од Турција, од некакви контакти помеѓу Албанија, Грција и така натаму. Но на карактеристика која што ќе видиме кај македонскиот килим во почетокот се црната, црвената и некои мали детали на зелена, на портокалова боја, кои што домаќинките прво успеваат да ги добијат со природни бои. Например, во почетокот користеле лушпиот кромит, да некои браун тонови, спанач, горните делови од обвивката на орасите, значи ти додека е млад оревот, таа обвивка пушта некакви киселени бои, каде што добивате темни кафеави тонови до црни. Некои растенија, чај, крма за црвената боја и така натаму. Така да почнуваат да употребуваат бои, меѓутоа тоа е главниот проблем, може би, во почетокот, за да не наидете на многу шарени теписи. Орнаментите се поскромни, значи се појавува едно, така го нарекуваат, колце, или ќе го сретнете во друга литература како софра, што е стилизација некоја на една софра за седење, каде што заедно се собирале, ручале и така натаму. Тоа е стилизирано, се разбира, зашто техниката дозволува геометриски пристап на обликување на работите. Значи, многу е потешко да се направи круг, да се направат извиткани форми, туку прво се работи геометрија. Техниката на тоа лито ткаење дозволува повеќе геометрија, па така се формите стилизирани. И да ви кажам што е интересно, за мене беше тоа многу убав податок и богатство на културите, кога ќе видите дека некои елементи во македонскиот килим ќе ги сретнете, например, и во други подалечни земји, да не зборуваме за околните. Значи, во почетокот сите тие занаечи, занаети користат елементи од природата. Значи, дрво, стилизирани птици, животни, човечки фигури. Меѓутоа, сите се тие така едноставно направени со мали нијанси. Значи, кога ќе погледнете, дури и кај индијанците во Америка, ќе видите некои орнаменти што ги наоѓаме и кај нас. Значи, нашиот килим може би најчесто има мотиви на птица, на дрво, на оние животни што ги има кај нас, на коњи, човечки фигури кои што имаат носија, например, со едноставен триаголник, ќе представат скупината на македонската жена. Така да, тоа е интересно што го обкружувало тоа. Да. Кајачката сакала и да го представи, да го стави на килим, да биде побогато.
Значи, по тоа тоа беше еден начин на кој се познавале преку флората и фауната и тоа што е достапно на општеството во тоа време. А велите главниот проблем, да? Кажете?
Нажалост, тие бои се многу интересна работа и до ден денес во производството. Знаете, ние не можеме да искористиме некои природни бои од нашето поднебје, меѓутоа одредени пигменти растат само во Индија, растат само во некои такви екзотични места кои што може би тешко може да се дојде и денеска е тоа тешко да се оствари. Во 21. век не можете да дојдете таа трговија на пигменти, на бои, и денес е тешка, така да можете да замислите во минатото. тие се снодјале со тие природни бои, хемиските бои, за прв пат доаѓаат во 40-те, 50-те години, значи по Втората светска војна, се појавуваат некои хемиски бои кои што се увозни од Германија, од европските земји, и така почнуваат и нашите жени да си ги олеснуваат, да си олеснуваат работата и ги употребуваат во ткаење.
Да. А, тоа, а со тоа се менува?
Запсото на бои зависи од тоа.
Да. А со тоа и се менува и карактерот и боите и јачината на боите, се се менува, нели? Со употребата на другите, на, мислам, помодерните и достапни бои.
Да, би рекла дека многу е инвентивна македонската домаќинка, таа жена која што ткае во почетокот за своји потреби, таа ткае за домакинството, ткае за себе, за фамилијата, за семејството. Значи, потоа се развива некој однос дека тоа е вредно. Тие килими што се ткаени за домакинството, тие не се постигани секогаш, тие не се користат за секојдневно газење. Тие ги постигале кога доаѓал некој празник, кога има слава семејството. Значи, големиот труд што е вложен во килимите, тие си го чуваат многу внимателно, не го постигуваат секогаш кога ќе поканат гости, го постигуваат за да се пофалат какво богатство имат и колку вредни жени во семејството. Меѓутоа, навистина, на таков килим му треба време да се искае, може би го ткаели по 3 и по 4 месеци. Да. Разбирате, значи, тој труд што го вложиле било одраз на тоа колку се образовани, колку се маштовити, да кажеме, онака народски, баш се фалеле, се прчеле со тоа што го направили. Требале да покажат колку биле вредни.
Да. Но, да, и може би од друга. Да, а може би од друга страна се вреднувале и работата и трудот, колку време е потребно за да се изведе сето тоа. Спомнавте дека главниот проблем бил и боите. Како ги чувале, како ги чистеле килимите и тие волнени ткаенини?
Не го кажав на овој податок дека материјалите кои што ги употребуваат и до ден денеска килимите и тепиците се ткаат во природни материјали, памук и волна. Волната е подложна на напад од молци, нели?
Да.
И користеле, поред некои мои сознанија, и денес, ако ги употребувате тие техники, исто така можете да ги сочувате. Меѓутоа, во нивните ковчези, во дрвените сандаци, тие ги користеле како ормари. Ги диплувале внимателно, меѓутоа, тука ставале, не знам, парчиња со оцет, значи, дали памук или некаков материјал малку натопен во оцет, за да го отера мирисот, да ги истера молците.
Значи, нешто кисело, нешто не пожелно.
Сапун, па се појавил и нафталин некое време во 20-тиот век, и тоа можеме да предпоставиме дека ставале. Меѓутоа, најубаво одржување било всушност честото луфтирање. Има патетисти за Македонија кои што пишуваат кога проаѓале по македонските села, биле одушевени од шарените бои кои што виселе по чардаците. Значи, честото луфтирање на сонце помага да сите тие инсекти или нешто што може да го нападне, да се луфтира, да излезе и да биде чист секогаш килимот. Например, кога ќе дојде зима, се препелка во снег. Кога ќе го постелете на чист снег килимот, ќе го изгазат со нозете од едната од другата страна и тој всушност ја собира целата снегот, ја собира целата прашина, ако воопшто има, и тие се како исперени, и секако преку лето може да се испере со сапуница внимателно, со ладна вода и така. Многу е специфично перењето и одржувањето. Меѓутоа, има до ден денес ке најдете некои возрастни жени кои што ги чуваат тие стари парчиња килими што им ги искале нивните баби,
да,
ги
преживеале
во некои такви ковчези.
Да. Рековте дека претежно младите жени ги произведувале килимите, нели, во подготовка на својот чејс. Дали мажите воопшто ткаеле килими?
Па ќе ви кажам интересен податок, ова ви е интересно прашање. Значи, во повоениот период, значи некои 50-ти години на 20-тиот век, интересно е што во Македонија постоеле погони каде што дошол учител од Грција и од Турција, кој што ги учел нашите замечи да ткаат теписи. Сега веќе зборуваме за нова техника на ткаење на рачно чворуван тепис, како персиски квалитет. И интересно е што во тој период мажите ткаене, зашто тоа било исто тешка работа. Килимите ги ткаат жените на селски разбој, на хоризонтален разбој, во овој период до 50-тите години и понатака во некои села. Меѓутоа, кога почнуваат да се отвараат погоните во Македонија за овој другиот тип на теписи, значи ова се килими, ова се теписи. Дали можат слушателите да видат размиката вака преку опис, меѓутоа предпоставувам дека слушнале и виделе персиски тепис кој е рачно чворуван. Тогаш во почетокот кајле мажи. Затоа што тоа е тешка работа, секој чвор се врзува рачно, се сече со ноже, потоа целиот ред се сече со ножици, се продолжува така ред по ред да се ткае тепихот. На крајот, кога е тепихот готов, целиот треба рачно да се ишише со ножици и оди на перење да искочи вишокот на волна, да добие сјај, да се отвори влакното на волната. Значи, сите тие процеси ги работеле мажите. Но по воениот период отворени се многу погони во Македонија и почнуваат да го пренесуваат занаетот на жените кои што нема тогаш многу работа и запослуваат многу жени во Македонија. Значи, во Малешевијата, во Кратовскиот регион, во Мијачкиот регион отворени многу погони, например Галични, Козарополе, Дебар, во Кратово, Крива Паланка, Крушево, да не заборавам некои Свети Николе, Македонска Каменица, постоја погони за производство на теписи и тоа всушност беше едно заживување на тој нов занает сега, ткаењето на теписи, килимите малку се запоставени и се организирани такви погони со вертикални разбои, сега веќе се менува техниката, и почнуваат многу поголема продукција на новија теписи во Македонија. Така Македонија станува и лидер на тие произведувачи на чворовани волнени теписи со одличен квалитет и извезувани цела Југославија. За познати купувачи изработуваат за специјални порачки, за сите овие значајни наши институции се работеат еписите во Македонија.
Да,
во бившите, сите бивши простори на Југославија. Дури еден или повеќе, не знам дали еден, меѓутоа изработен е тепис за Јосиф Броз Тито на времето председател на Југославија, кој што имаше многу големи димензии, например 8 метра на 12 метра. Тој тепис е ткаен во Македонија. Тука производството беше на многу високо ниво и беше многу познат квалитетот на тие теписи, што на жалост сега веќе не е така актуелно.
Да, прашањето за причината што нели направивте и видео снимка и почнавте нели да ја оживувате повторно, да го враќате тој занает на произведување на килимите. Ке ни кажете нешто повеќе за вашиот обид да се обнови ткаењето на килимите?
Јас ви реков, килимите, теписите станаа мојата втора љубов и во македонски ракотворби имав таа можност и како да кажам, и чест да работам со еден стар тепихар кој што работел во тие први погони во Македонија, Чичко Томе Гајдаджиев. Јас така го викам Чичко Томе Гајдаджиев, кој што ме научи на основните правила како се црта тепих, како треба да размислуваш кога го дизајнираш и како се изцртува оној дизајн кој што треба ткачката да го гледа. Зашто секоја ткајачка оди по вашиот цртеж, ред по ред го чита и ја ткаја приказната што вие сте ја нацртали. Јас како уметник имав фантазија, сакав да ја вратам тоа етно богатство и орнаменти на македонскиот фолклор, меѓутоа да ја ставам во еден сега нов концепт кој што ќе биде интересен на сегашните купци. Кога работа во македонски ракотворби, значи прво се уплашив дека тоа не можам да го совладам. Меѓутоа, големата желба да видам како тоа всушност од цртеж настанува цел производ, кој што е многу возбудлив процес. Томе Гајдаджиев, стар петихар, кој што беше главниот советник во производство, всушност ми ја виде желбата и ме научи на многу детали и тајни во ткаењето. Потоа, кога таа фирма се затвори, јас и мојот сопруг отворивме компанија Комрад Дизайн, која што работи од 1993 година, изработуваме рачно ткаени чворовани теписи со квалитет 120.000 чвора, 100% волна, основа памуки. Сите тие први парчиња на теписи кога се појавија, видов дека оставија така, беа прифатени од купувачите, многу интересно. Беа задоволни купувачите што гледаат повторно една традиција, што гледаат еден нов пристап во работата, и тоа ми даде волја да го продолжам, да понатака да работам. Значи 22 години како постоиме со наша некоја приватна со приватна организација, труд, за да сето тоа го организираме. Меѓутоа, да ви кажам, кризите кои што се случуваат не само во Македонија, во светот, во Европа, смалување на пазарите, конкуренција на пазарите, всушност доведе до тоа да постои економска криза во обстанокот на овие, да кажам, бизниси што се со рачно производство. Тоа води споро, тешко се изработува, треба поголем период, треба да го издржите тој период. Меѓутоа, мислев дека ако се големи интересот меѓу младите луѓе, ако јас им го пренесам сега моето искуство, дека ќе ги запалам за да почнат мали производства, мали организации кои што ќе одат по целата и ќе барат кајачки и ќе почнат повторно да го оживуваат тој.
Да. Но дали доколку успеете да инспирирате помладите, постојат, можеби ако тие потешки, пооригинални, поприродни начини се потешки, како што спомнавте пред малку, дали постојат поедноставни начини за ткаење кое може да доведе и до побрзо производство?
Постојат машински производства и различни техники кои што нудат помош од машина. Меѓутоа, не е тоа истиот квалитет. Друго, тоа што јас го видов учествувајќи на некои семинари во странство, бев скоро и во Соединетите Американски држави, значи, се враќа почитта кон рачното производство. Не е исто кога зборувате за уникат, кога зборувате за рачно производство, јасно е дека секоја жена внесува свој дух во ткаењето и дека не може да се повторат, значи се работат во мали серии, јас тоа ќе направам дизајн, кога се работи во погонот, се работат 10 парчиња за еден дизајн, што значи се трудите да не бидете досадни, се трудите да направите нешто ново, кога купецот ќе дојде да има повеќе избор, да има повеќе дизајни, и таа рачна работа на вистина многу се цени. Меѓутоа, на жалост, во овакви кризни периоди во Македонија може би се намалува можноста на купците тоа да го купат. Не разбирате, цените им се поскапи, тие одат по поевтини производи, а на Запад, во Европа, во Америка, предпоставаме во Австралија, рачната работа се цени многу повеќе, како едно уникатно парче. Знаете што, тепихот е всушност престиж. Тоа е еден производ, ваков рачно искаен тепих, со поготово од дизајнер, од уметник, кој што има и уметничка вредност, е всушност еден престиж. Ако имате такво парче дома, значи вие сте образовани, вие сте, имате можност, ја градите културата, имате можност да купите. Значи, тоа е некој престиж дека вие се грижите за таа култура. И всушност тоа го видов и, да кажеме, во лицата и на тие странци што купуваа кај нас. Тие беа воодушевени, тие бараат да купат такви парчиња кои што се карактеристика на македонскиот етнос, на македонскиот фолклор. Меѓутоа, тие се уште бараат стари парчиња. Тие стари парчиња, на жалост, ретко може да се најдат. А мојата идеја беше да ги оживееме тие орнаменти и да бидат поставени на едно, во едно ново производство, кое што ќе може да ја вратат таа душа на карактерот на македонскиот етнос.
Да, покрај престижот кој бара пари, нели, за набавка на еден таков килим, има и нешто посебно што не привлекува кон килимите? Спомнавте нешто за духот на жената или на лицето што го произведува килимот?
Да.
Што е тоа што толку ги бараме, ги сакаме многу килимите? Што представуваат за нас?
Знаете што, секоја култура има свои некои карактеристики и зошто се употребува баш таа боја, која е символиката на боите, шарите, орнаментите, формите кои што се ставени. Значи, секоја ткаечка во минатото, кога била сама свој дизајнер, да кажем, сама била свој креатор, таа си раскажувала својата приказна. Значи, си раскажувала приказната на семејството, на нејзиниот живот, на нејзината љубов, на нејзините маки. Така си користела елементи кои што, во кои што си раскажувала својата приказна. Ке видите во такви стари килими, например, композиција која што се вика Дрво на животот. Например, симетрично поставена, со гранки, со птици, со зајачиња, со, не знам, животни кои што се во оваа околина присутни, со човечки фигури, многу весели бои, ќе видите едно богатство од живот и од еден цел животен процес.
Да.
Меѓутоа, ќе видите и многу едноставни црно-црвени килими, зависи од маштовитоста на жената, зависи од бојата, како што рековме. Меѓутоа, имало и тешки периоди кога мажите биле на печалба, жените дома работеле, па може би и тоа расположение го пренесувале на своите ткаеници. Знаете, и денес, кога јас цртам како уметник, сакам да направам композиција која што ќе потсети на оние стари черги, кога и само во штрафти, во разни бои си
работувале,
меѓутоа, се вметнуваат некои форми кои што подсетуваат на старата софра, подсетуваат на орнаментите од минатото, меѓутоа се поставени сега во една друга игра, за да може да се стават и во модерен интериер, да се стават во интериер кој што ги сваќа и денешните потреби.
Да.
Нели, секоја жена дури има една приказна која што ја прочитав во некоја од книгите за килимите, таткото и керката всушност разговараат со главниот на селото и вика, зошто не ја даваш керката да се омажи за тој што го сака? Вика, од кај знаеш ти? Па вика, гледам што искала на килимот, гледам дека употребила бои кои што жали што не ја даваш за оно што ја сака.
А тоа го пренела во килимот?
Боите имат, да, го пренела во килимот својот...
Своите чувства, да.
Својата тага или пак својата љубов, што да. Дала некој сигнал. Нели? Тоа е интересна приказна, така отприлике се градат тие композиции на килимите. Дури кога се работував со Америка, велеше мојот клиент за кого што црта, велеше, немој да се секираш ако се појави мала грешка. Зашто сакам да се врати оној момент на таа наивност на ткајачката. Како кога ткаела попладне или кога сонцето ќе зајде, кога немала работа во поле или со стоката, и вика како да отишла да ја измолзе кравата, па се вратила да доткае. Значи, тој аспект од работата, рачната работа, е многу интересен и битен. Совршеноста ја нема во рачната работа, иако многу теписи кои ќе ги видите, буквално се како нефатени од рака.
Право, да,
е под конец изработено. Значи, самата жена ткаечка си го сака за наетот и работи за да заработи, меѓутоа таа е заљубена во тоа. Тоа е многу тешка работа, да ви кажам, тоа е мачна работа.
Да.
Еден тепих сега се работи, например, еден квадрат на тепих сега се работи за квадрат и пол за месец дена работи. Значи, можете да замислите колку време и треба за да искаја 120.000 чвора на метар квадрат.
Да.
Месец дена.
Им завид... Тоа... Да, им завидувам на истрајноста, додека завршат
да,
еден килим.
Нистрајността е голема, нив ги возбудува исто така што гледаат некој цртеж пред себе, кога ќе излезе, вика, многу е убав, значи таа ужива во работата. Јас уживам додека цртам и замислувам како ќе искочи производот, а тие уживаат додека работат. Затоа што на вистина мислам дека треба може би да се реагира на некоја ниво на заштита на таа рачна работа во земјата, затоа што тоа е воно, оние норми на машинско производство, каде што вие вадите производ со многу јако темпо, а пазарите се намалија.
Да,
значи,
да.
Заради економскиот аспект на издржување на овој тип на производство.
Дали постојат цртежи, Дијана, кои не можат да се реализираат преку килимот поради, да речеме, ограничеността на самата техника?
Па сега, знаете како, многу е дискутабилно што сакате да направите, меѓутоа...
Што е да, можно, да.
Претераме сега во некоја реалистична композиција, може би тоа ќе биде потешко за нив и за ткаење.
Мхм.
Но знаете што, килимите и теписите имаат правила на изработка, има правила на дизајнирање. Ако направите нешто што излегува од такви некои правила и норми, ќе бидете може би смешни на некој пазар кој што е, ги знае тие работи, значи на оној образованиот. Бизнисот со теписи е многу карактеристичен, има свој тајми и ако сакате да изведете во земји како Америка, како Европа, и Австралија, ќе ја спомнам, сум била и во Австралија, сум видела што таму се продава, што се работи.
Да.
Се има своје правило, така да морате да ги почитувате тие правила за да бидете во конкуренција со сите други произведувачи кои што се многу познати, кои што имаат богата традиција и ден денес се многу активни, како, например, Пакистан, како Турција, како Иран. Значи, тие се водечки сили во тепикарството и ако сакате да излезете на такви пазари, морате да ги пратите тие норми. Не можете да правите експерименти затоа што ви било така едноставно ви текнало. Туку треба да истражувате многу за да можете да ја проширите приказната. Всушност, тие правила, јас ги пратам и преку старите елементи или орнаменти што се појавуваме. Така се трудиме да ја продолжиме традицијата за наето. Знаете, има купци кои што ќе дојдат и ќе ви кажат сакам да ми искаете
да, нешто посебно
на детето.
Mm-hmm.
А тоа веќе не припаѓа таму, тоа е веќе нешто друго што не припаѓа во овој заедно. Тоа не ме интересира. Мене ме интересира да одам по правилата да ги образувам со овој тип на производство, со овој тип на производ да ги образувам и луѓето кои што ќе дојдат да го купат, да ја научат, може би, традицијата на Македонија и да научат што треба да ценат во таа рачна работа. Токму тоа работев на овој воркшоп кој што се организираше. Младите луѓе кои што не знаат многу, не истражувале, немаат податоци, да ги научам како треба да размислуваат кои ќе тргнат да цртаат одреден дизајн, како тоа да го направат и да не прават грешки кои што потоа не ја продолжуваат традицијата, туку одат во некој друг правец. Се разбира, слободата е голема. Како уметник, вие можете многу слободно да ги расширите вашите фантазии, но треба да се пази како да го зачуваме оној традиционалниот момент, ама да биде во склоп на современото живење.
Да. Значи, во светот на килимите постои оно што се прифаќа и оно што не се прифаќа. Од една страна, може да се истакне индивидуалниот талент на ткаачот или на ткаачката, но во рамки на одредени норми.
Па, секако, да. Дури, интересно, ако направите некоја вака ваша визуелна нова представа, ткаачката може би ќе се збуни во почетокот и ќе рече, ама вакво нешто не сум работел. Меѓутоа, вие како уметник треба да бидете над неизе во организација на композицијата, на цртежот и да ја усмерите како да размислува, но некогаш таа може да биде избунета, зашто таа знае во одредени норми како што работела 30 години, така и да продолжи. Меѓутоа, вие треба да го дадете правецот, дека одредени бои може да ги искомбинира, дека тука не сме да сгреши, дека оно што го барате сега во 21-виот век, но со традиционални елементи треба да се почитува така и така. Значи, треба да има многу добра соработка. Јас со моите ткаечки имам многу убава соработка. Тие се радосни кога ќе добијат работа. Нажалост, сегашното темпо е многу поспоро. Зошто немаме пазар, зошто се проширија границите на увоз. Не разбирате, овде се појавија многу разни производи од разни делови на светот, некои дури поскапи од нашиот производ, иако е рачна работа. Значи, цената е пристојна за ова население овде во Македонија, но јас се трудам да влезам и на странските пазари. Имам искуство со извоз во Соединетите Американски држави, во Холандија, во Лондон направивме извоз и направивме во многу еминентни кучи кои што работат со теписи и килими. Мене ми е драго што можам да се пофалам со тоа. Идејата ми е, може би, повеќе да барам пазари во странство, за да се прошири нашата приказна на македонскиот етно елемент и култура. Евентуално денешниот аспект на глобализација покажува дека треба така и да размислуваме. Се шират пазарите, меѓутоа и се стеснуваат.
Да, но со самото ширење и стеснување на пазарите и тешките услови под кои морате да работите некако и да обстанувате, како влијае пазарот врз тоа што го правите и како го правите, како го произведувате? Мислам, знам дека сакате да останете верни, нели, на природниот начин, на стариот начин, но дали до некаде ве афектира?
Сосема различна организацијата, знаете, ние се трудиме ова рачна работа да ја задржиме, затоа што и постојат луѓе кои што плачат за работа, ме разбирате?
Да,
јас би била срекна кога би можела да им обезбедам нив работа. Тие се срекни кога имаат работа. Значи, и она малку што остана од ткаячи, занаетчи во Македонија кои што сакаат да работат, тоа е толку мал процент, да ако не го ангажираме сега, тој ќе се изгуби за секогаш. Младите не учат толку занаети, не остануваат во селата и во помалите места, сите доаѓаат во поголеми градови и се иселуваат надвор од Македонија. Значи, тој интерес за занаетот не е многу голем. За среќа постои некоја мала група на млади луѓе кои што завршиле уметност, дизајн, кои што завршиле таков тип на факултети. Значи, тие се враќаат на некои интересни проекти кои што ги ангажираат овие занаетчи во рачното производство и кои што сакаат да се вратат на некои традиционални процеси на работа, така да се организираат и да останат во земјава и да направат со овој потенцијал што го имаме, да направат нешто повеќе. Ако не ги ангажирате, ќе пропадне. Значи, целите искуства околу занаетите или воопшто обуката во нови техники ќе пропадне. Ако земеме машина, веќе не се потребни овие ткаечки. Овие ткаечки работат на различен принцип од машинско ткаење, тие не можат да се снајдат во тоа. Значи, нивната работа ќе изумре. Лошо е што ета некои помлади луѓе од селата доаѓаат во поголемите градови и работат многу чудни работи, потешки работи, меѓутоа сака да дојдат во градот. Кога би знаеле колку е нивната позиција, може да биде поубава ако останат, ако ткаат и го развијат своето село со таа работа, би било многу по-добро. Сега и на запад е дури модерно да останеш да живееш во мало местенце, а да одиш на работа во поголем град или да патуваш. Да. Ние не го задржавме тоа.
Да. Да.
Новите начини се сосема различни од оваа традиционална работа. Затоа јас не го гледам. Не ја гледам таму иднината. Јас ја гледам иднината во ангажирање на тие што сакаат да работат во овие занаети.
Колку е лесно да се... Какви се условите за учење на занаетот?
Условите за учење на занаетот се тешки, затоа што не можете да најдете веќе и луѓе кои што навистина работат. Зборувам за кинемите, да, за тописите, да, но и за други занаети. Значи, изумираат занаетите, затоа што некои работи едноставно немаат потреба од таков тип на работа. Меѓутоа треба, сега тој нов млад човек што е обучен во уметност, во дизайн, да најде начин како тој производ сега да го стави повторно во употреба. За килимите и теписите постојат се уште ткаечки кои што може да го пренесат знаењето, меѓутоа треба да бидеш спремен како млад човек да одиш во погон и тоа да го учиш со месеци. Значи, треба истрајност, треба организација, треба љубов пред се и треба да си свесен дека треба напорна работа и нема брзо остварување, нема брзи пари.
Да.
Овој тип на производство брзи пари нема. Треба да бидеш истраен и да...
Трпение и тешка работа, да.
Научиш.
Да.
Да, меѓутоа, овој тип на работа сепак многу добро се цени надвор од Македонија. Цените кои што можете да ги постигнете тамо се многу подобри, повисоки отколку тука. Ние вербата во нашиот производ, во нашата култура треба да ја вратиме на тој начин, со започнување на овие стари занаечи за да ги обучат младите.
Да.
Ете, тоа беше мојот напор.
Да
организирам некои стари, постари жени ткаачки, да им го пренесат знаењето и доволно е една мала група да се загрее за да повторно тргне такалото на оживување.
Да.
Имале прилика да ја посетите веб страната.
Да.
Нашата веб страна www.comradrag.com.mk. Тамо ќе прочитате повеќе за историјата на ета компанијата, како тргна во производство и може да се видат слики со нашите дизајни на теписи, за гледачите може би ќе биде интересно да видат за кој тип на дизајн изборуваме. Вака преку радио може би може само да си предпостават. Нели?
Да, точно така, токму така. Диана Томич Радевска, ви благодарам на вашите напори за зачувување на занаетот на рачно ткаење на килими од Македонија. Предизвиците се очигледни, па затоа ви посакувам еден огромен пресврт во интересот за вашиот занает.
Ви благодарам и вас за интересот, за поканата да поразговараме и поздравувам сите слушатели на вашето радио. Ми беше чест.
Благодарам.